Хәйерле кич, дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга, серләшергә яратучыларны һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл ярышчыларны сердәш хәнигә чакырабыз. Күренекле кыргыз язучысы Чыңгыз Айтматов үзенең беренче мөгаллим дигән повестенда булай дип яза. Беренче тапкыр мәктәпкә килгәч, мөгаллим безне идәнгә җәйгән салам өстенә тизеп утыртты. Һәр беребезгә берәр дәфтәр, карандаш һәм кечкенә такта бирде. Ул безне гаҗәеп бер түземлек белән үзе белгән бар нәрсәгә өйрәтте. Һәр укучыга карандашны ничек тотарга кирәклеген күрсәтте. Аннары дәртләнеп китеп, таныш булмаган сүзләрне аңлата торган иде. Шуларны хәзер искә төшерәм дә тан калам. Үзе кичкә иҗекләп кенә укыган, кулында бер генә дәреслеге, хәтта гади алифбасы да булмаган ярым надан ул егет шундый зур эшкә алынырга ничек җөрәт итте икән? Бабалары һәм 7-нче буынга кадәр бабаларының бабалары алифбаны тояк дип белмәгән балаларны укыту уеныш түгел бит. Дәйшән безне үзе белгәнчә, кулыннан килгәнчә, күңел сиземе буенча укыткан. Ул үзе дә белмәстән батырлык эшләде. Әйе, ул көннәрдә безгә авылдан бер кая чыкмаган кыргыз балаларына мәктәптә дөресрәге ярыкларыннан һәр вакыт карлы тау түбәләре күренеп торган балчык идә кинәт яңа күз күрмәгән Қылақ ишетмеген дүния ашылды. Әйе, менә шундый яңа дүния ашырға ярдәм итә безгә мөғәллимнәребез. Инде заманалар да үзгәрде, бүген балаларға білім бирер өчен бүтін мөмкинлекләр дә бар. Йылдан йыл яңа әлифбалар, башка төрле уку китаплары, өстәмә ярдәмлекләр басылып, электрон кулланмалар уйлап табыла тора. Ләкин укытучының кадерен, аның дөньяда иң кирәкле һөнәр иясе булуын йыллар алышынган саен ныграк тоябыз сыман. Безнең һәрберебез, дөньяга карашыбыз, шәхес булып өлгерүебез, җәмгыятьтә үз урыныбызны табып, игелекле хезмәт башкаруыбыз белән укытучыларыбызга бурычлыбыз. Шуңа күрә аларның һәрбер әйткән сүзен, биргән белемнәрен тирәнрәк итеп үзләштереп калыйк. Ул белемнәр безгә киләчәктә һөнәр сайлаганда ярдәм итми калмас. Галимнәр хәзерге вакытта дөньяда якынча 6800 тел бар дип әйтә. Иң күп тел Папуа Яңа Гвинеяда кулланыла. Анда 832 телдә аралашалар икән. Индонезиядә 398, Мексика, Камерун, Австралиядә 300, Бразилиядә 234 телдә аралашалар. Татар телендә 15 миллионнан артык кеше сөйләшә. 275 миллион кеше рус телен куллана. Тагын 150 миллионга якын кеше аны белә. Әмма аңа кызыксыну сүнә бара ди белгечләр. ЮНЕСКО мәгълүматлары буенча 100 мең кеше сөйләшкән телнең генә буыннан буынга күчүе ихтимал. Туган телендә 30%-тан азрак бала сөйләшә белгән очракта да тел юкка чыгу чигенә барып җиткән дип кабул ителә. Ә без бер-беребез белән үз ана телебездә аралашабызмы? Мәктәпләрдә, югары уку йортларында ана телебез укытыламы? Әлеге сораулар безнең барыбызны да уйландырырга тиеш. Үзең табып үстергән балаңа үз телеңдә дәшеп, аны балам багалмам дип сөйеп, иркәләп үстергә насып булса иде.
Каршы бала туган якта турхай тавышы, бары торган яңлый бугай мине сагышты.
Сердәшхәне тапшыруын дәвам иттерәбез. Ике юл бар бу дөньяда. Бере булыр бәхет истәү. Икенче шул, ғилем ғышқында булмақ, мәғрифәт истәү. Дип язған Ғабдулла Тоқай. Бүгінгі еш буында ғилем істеп дүнияның қойсығына шетіне барып жетмей екен. Хәзір шунды дусларыбызның бірсі білен тонышып, оның шет елде ғилем істеуі һәм қойдағына ешесек тұрсақ та татар болып қалу, тілібізіне, ғырыф-ғадәтләрібізіне сақлау кереклігі турындағы фикірлерін ешетірбіз.
Менің есімім Айдар, мен Бұлғар шәһәрінен. Менің тұрмышымда шундай бір бек есте қалған бір үліш болды. Ол менің 3 жылы Қахирадағы тұрмышым. Ең басында мектепті бітіргеш, діни оқу йортына кірген едім. Шунда бір жыл оқығаннан соң Қахираға кетерге мүмкіндігім шықты. Бірінші жыл кеткеш, мен бірде яңа достар, яңа кішілер, әтеңі де ерақ, барсыдан нешіктер ауырақ кебек болды. Насын еді әкірін-әкірін ғана еліше башладық. Тіл проблемасы да біз өсім ішіледі. Кішілер бірін ауыралашу баштағы мәліне ауырақ болды енді. Инглес тілін білген майларымыз башта инглесе сөйлесуге тырыстылар кішілер білен. Біз енді университетте дене оқу йортында үйренген қарап тілімізді қолланып, әкірін-әкірін ғана ғарапілер білен сөйлесуге жайлаша башладық енді. Бірінші ел енді ұшыл сатып алу ішіндегі енді шында шей ауырғанда, пирашки ауырғанда шында рақтап ішті. Анасын әкірін-әкірін ғана енді қызықларақ темаларға сөйлесе алайдық. Шул бірінші ел әзірләне ел болды біздің. Мен ғарап тіліне кірдім, дусларым қайбірлері инглес тіліне кірділер, қайбірлер әзірләне дәвам еттілер. Алар бүтіне башқа кішілер, біздің кішілерге бірде ұшамағаннар. Аларының ішкі халетлері, бір-бірсіне мінәсібетлері, бүтіне башқаша, көзқарашылары башқаша. Алар нешіктір өзінше жеңіл яшейлер. Дүние артынан қумайлар, салмаққына, алшық мұшағына, шынды өзінше бір түрлі қызықлы тұрмыша баралар. Алар бізден сұрай башлайдылар, қой сияқтан біз нендей тілде сөйлесеміз, татар деп айтқаннан, алар нешіп тұр, шы мәмлүк қауымдарының көз алдына кетірелер. Анасын татар деген есім, аларының Чингисхан яулары білен бәйлі. Аларға татар дейу, шушының көз алдына кетірі. Ешілер ғамын мәне ерлі. Шахыс бұлара формулашылары, ол пішкенеден башлана, шулық әтиен елігін тәрбиелеулерінен башлана. Оңмен ешілер түрлі-түрлі, хам алар арасында бек көп таралған ішкешілік, тарту, дебетик. Анасын кішінің кішіліклігін бітіре тұрған, зиян ете тұрған түрлі яман шерлер бар. Шуларға қоршы келе тұрған шараларының бірсін жендеп көремін. Біздің әби бабаларымыз өзлерінің шым елетлерін, өз біздің тілімізді сақлап қалғандар. Менің фикірімше, біздің халық үшін бүгінгі күнде дин бик мөһим һәм шундай болғанша шырларда яшьләр шы дөньяда болған түрлі нашар әйберләрінің йогынтыларына душар, анашарлықларға қоршы тұруларының бір құралы деп шыршы динні мен көремін. Мен яшьләргә, балаларга бу дөньяның бик кызыклы, бик үзенчәлекле әйберләре бик күп. Тормышның бушка үткәрмәү безнең өчен бик зур бурычыбыз дип саныйм. Бу тормышны дөрес алып барыр өчен бик күп төрле түгәрәкләр бар. Һәрбер кешенең нинди дә булса, үзен кызыксындырган әйберләрен тирәнтен өйрәнер өчен мөмкинлекләр бик зур. Яшьләргә ниндидер бер кичкенә генә түгәрәк белән шикләнмичә, күбрәк өйрәнергә, күбрәк кызыксынырга, күбрәк төрле әйберләр белән шөгыльләнергә киңәш итәм. Күбрәк кызыксынырга, күбрәк өйрәнергә, күбрәк укырга, күбрәк кызыклы шөгыльләр белән шөгыльләнергә. Нашар ғадәтләрдән, нашар әйберләрдән ярағырақ тұрырға, тырышырға, тұрмышта бір мақсат қойып, шы мақсатқа ерішерге тырышырға.
Әміне Иржан Қытай татарының 5-ші буыны. Ана тілімізді сөйлешерге сусаған Иржан туған тілін 5 айда яхшы етіп үзләштіре. Татарлығым білен нығыруланам дей ол. Әдегіз, оның фикірлерін де тыңлап өтейік.
Біз нығы етіп тілімізді шиста білеміз деп айта алмаймыз. Ләкин біздің шында яшаушы қардашларымызда біз татарбыз деген олардың жүрегінде сақланып қалған деп ішенемін. Шунки біз анда сабан тойыбыз бар деп шундай бүтін милләтке мақтанып шул сабан тойыбызды өткереміз. Анда бүтін милләтлер келе шундай көп еттіріп татар биюлері жырлары білен шул сабан тойыбызды өткереміз. Аллаға шүкір Қытайда да яши татарларыбыз, һәм дә біз һәр вакытта Татарстанға хөрмәт белән карыйбыз. Менә минем әтидә, әнидә казак мәктәбендә укыды һәм аннан тел үзлә, чөнки анда безгә татар телен өйрәтүчеләр юк. Нигә дисәгез, анда менә бер класста була, бер дә ике бала гына татар бала. Без мәктәптә казакча укыйбыз. Мин яшырмыйм, Татарстанга килгәндә исәмесене белә идем. Нишкәлләрегез менә шуны гына белә идем. Татарстанга килү теләк тугач, өйрәнергә кирәк булды. Чөнки монда килгәч татарча сөйләшергә кирәк, анда казакчаны беркем дә аңламый. Һәм татар телен тиз гына өйрәнеп киттем 5 айда. Кеше белән сөйләшеп, гадәттәге кебек сөйләшә торган халыкка җиттем. Мин Татарстанга килгәндә бала дөньяга килә бит инде. шундай хис тудым мендә, чөнки мин тагын бер яңа дөньяга килдем. Шул көннәрдән башлап минем татар дөньясына керүем, татар мәдәниятенә, татарның моңына, татарның сәнгатенә, менә мин без татарлар дип күрсәтә торган бер зур дөньяга кергән кебек хис тюлдым мендә. Шуңа менә хәзерге хатлы татар дөньясында яшәп киләм. Алхамдулла, минем хыялым иде ул шыннапта. Менә монда килгәч аралашып торган кешеләремнең 98-95 процентты татар дөньясын ярата торган мин татармын дип горурланып йөрә торган кешеләр. Татар дөньясын шундый итсәк икән менә без нигә бергәләшеп шундый татарларны шуны итеп күтәрмәскә, нигә без шулай эшләмәскә дигән бездә яшьләр бит инде. Яшьләр күбесенчә хыяллы була. Алар чиста итеп татарча сөйләшә һәм дә без татарлар дип сахнага чыкканда татарларыбыз батырларның хисен тудыра миңа менә. Чөнки аның йөрәге һәр вакыт татар дип суга. Безнең яшьләрдә үмид бар дигән хис килә. Бүтән кешеләр шундай булса, яшьләребез, безнең киләчәгебез нурлы булар дип ишанып карам мин.
Сердәшхана тапшыруын дәвам иттерәбез. Башкортстан кызлары Илмира белән Илвирада татарлыгыбыз белән горурланабыз ди. Игезәк кызларны мәктәптә ана теленнән әниләре укыткан икән. Әти-әниләренә бик рәхмәтле алар. Әйдәгез, хәзер аларның үзләренә сүз бирик.
Минем исемем Илмира. Бәлки, әнием татар теле укытучысы булгангадыр. Безгә ул шундый якын. Минем исемем Илфира, без игезәкләр. Әти-әни безне шулай тәрбияләде, шундый әйбәт тәрбия бирделәр. Менә безнең әни безнең нык рухи тормышы бай. Шуңа күрә аның һәр вакыт күңеле күтәренке була. Кәүсәрия Шафикованың Мин татар дигән шигыры.
Мин татар. Татар кызы мин, шул бүтүн матурлыгым. Татарлар йылмайып үлгән, татарлар йылмайып яши. Шул минем батырлыгым. Мин татар, татар кызы мин, шул бүтүн матурлыгым. Моңдашым минем Тукай, җырларымда түгәрәк ай, кояш, нишкә билле таллар, зәңгәр чәчәкле Тугай. Мин татар дип тамырлардан акса да кайнар каным, рәхмәтемне сиңа әйтәм, җырлап яшәр мәңге илһам биргән җирем Башкортстаным.
Сердәшхана тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ганетдинова әзерләде. Ания Габдуллина алып барды. Киләсе дүшәмбегә кадәр без сезнең белән саубуллашабыз. Яңа уку елында уңышлар телибез сезгә, дуслар.
Программа Татмедиа Республика матбугат һәм гаммави коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.